Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 23-nji iýuly hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şun programmamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ölendigi baradaky peýda bolan habarlar hakykata gabat gelmeýär diýip, Russiýanyň TASS habarlar gullugy Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasyna talgylanyp maglumat berdi. Orsetde okuyan Türkmenistanly studentler adatlygy hat ýazyp, özlerinin indi bir näçe aý bäri Türkmenistanyň Daşary Ykdysady İş Bankynyň Visa kartlarından peýdalanyp bilmeýändiklerini habar berdiler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrainadaky irki parlament saylawlarynda seslerin ortaça 44% sanalarından sonra Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň halkyň hyzmatkäri partiýasy parlamentde aglaba ýeri eýlemeň ugrunda ilerleýän ýaly bolup görünýär diýip ýurdun merkezi saylaw komissiýasy aýtdy. Zelenskiýniň partiýasy Ukrainanyň 199 okrugundan 120 sanasynda öňe saýlandy. Bu görkezüji Ukraina wagty bilen saat 9:15 Aşgabat wagty bilen saat 11:15 değişlidir. Şeýlede deslapky netijelere görä partiýa seslerin 42%-ni almak bilen partiýa sanawlarynda hem aglaba köplüğü gazandy. Partiýa bu görkezüji bilen seslerin 12%-ine ýer bolan iň ýakyn 5 seçimden hem öňe saýlandy. Ukrainanyň garşyk saýlaw sistemasyna laýyklykda ýurdun parlamentindäki ýagny Verkhovna Radadaky ýerleriň ýarysy partiýa sanawlarynyňky sesler arkaly. Galanlar bolsa saýlaw 5 seçligi esasynda kesitlenýär. Iranın hakimiyetleri yurdun hopsuzluk kulluklarının CIA'nin yani Birleşen Ştatların Merkezi Derinöw Agentliğinin içalı halkasını yok edenden sonra 17 şüphelini tutsak edendiğini ve onların kavirinin ölüm cezasına hüküm edilendiğini aydiyarlar. Iranın Anto Ministerliğinin 22. iyulda beren mağlumatına göre 18. iyulda Iranın hopsuzluk kullukları onların sözlerine göre CIA'nin içalı uluğumunu üstünlüklü yok etti. Kavirleri ölüm cezasına kavirleri de uzak möhletleyin türme tutsakluğuna hüküm edildi deyip, ministerliğin adı köpçülüğü məlim edilmeyen bir resmisi aytdı. Bu içalılar hususu Pudon, iqtisadiyyat, yadro, infrastruktura, harvı ve kibir yağlı təsirli ve öğren mühüm merkezlerinde işleyerdiler. Olar bu yerde gizliğin mağlumatları yığınayardılar deyilip, İran'ın Anto ministerliğinin beyanatında aydılyar. Birleşen Milletler Guramasynyň Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň baş direktori Yukiya Amano aradan çykdy diýip 22-nji iýulda bu agentlik mälim etdi. Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň sekretariaty gynanç bilen baş direktor Yukiya Amano'nyň ýogalandygyny habar berýär diýip Atom Energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň sekretariatynyň hatynda aýdylýar. Sekretariatyň maglumatynda 72 ýaşyndaky Amano'nyň nähil ýagdaýda aradan çykandygy barada maglumat berilmeýär. Maglumatda Amano'nun Mart ayında vezipesinden çekilmek varada agentliğin dolandırıcılar geňeşine hat ýazmagy planlaşdyrandygy aýdylýar. Gadawsanyň iň uly şäheri Almatyda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň guramalaşdyran habar konferensiýasy barada maglumat taýýarlaýan jurnalistlere aýallaryň bir topar tarapyndan hüjüm edildi. Utguşukly guramalaşdyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde gow türgendeşdirilen fiziki taýdan güýçli görünýän ortaça 20 sany aýal 22-nji iýulda Gadawsanyň adam hukuklary bürosynyň baş edarasyna geçirilen metbuat konferensiýasyna kürsäp girdi. Bu konferensiýada adam hukuklaryny gorap çykyş edýän hükümete değişli olmadı kurumu, Qadağsanda qadağın edilen opozisyon toporun ağzatı olmaqda guman edilip türmeye batılan 3 ayalın ıqvalını ünsü çekmeye finanşiyardı. Hücumçiler jurnalistleri urup yencip, olorun tehniki encamlarını döyüp yencinde Rus dilinde video düşürmen deyip qıyırdılar. Vakada hücüme sedevar olan jurnalistlerin arasında Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun hususi eçlikdeki Almaty TV teleyaylımının ve hususi eçlikdeki Kaztak Habar Agentliğinin havarçıları ve operatörleri Hatırları bardı. Vakada Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun havarçısı Nurgül Tapayeva urulup yencildi ve Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun operatörü Tokmalda Kusayinov'un encamlarını deper yetirildi. Özbekistanyň Daşary işleri ministrligi Russiýanyň Samara regionunda 69 sany özbek raýatynyň şol sanda çağanyň iýmitden zäherlenmek alamatlary boýunça keselhanaga ýerleşdirilendigini aýdýar. Ministrligiň 21-nji iýulda ýaýradan beýanatynda keselhanaga ýerleşdirilen özbeklerin 3 sanysynyň saglyk ýagdaýynyň örän agyrdygy bellenilýär. Beýanatda 19-nji iýulda Özbekistanyň Russiýadaky diplomatik missiýasynyň wekilleriniň keselhanaga ýerleşdirilen özbekleri baryp görendigi we bu ýagdaýy ýerli häkimetler bilen maslahat edendigi bellenilýär.